Kādas tad šobrīd ir tās aktuālās demogrāfijas tendences Latvijā iezīmēt?
Lielā mērā tās ir arī jau vairākus gadus desmitus nemainīgas, gan aizvien zemāka dzimstība, respektīvi jaundzimušo bērnu kopskaits, arvien turpina kristies, gan papildus tam uznāca arī diezgan strauši mirstības pieaugums, lielākoties tas pieaugums ir Covid dēļ. Cilvēki, kas nav laicīgi tikuši pie medicīnas pakalpojumiem, viņiem tika ielaistas tās slimības, un tad sanāk, ka viņi nomirs ātrāk nekā būtu, varbūt, ja nebūtu šī pārtraukuma.
Tas pasliktina viņu situāciju vienkārši.
Jā, tas pasliktina, ko daudzos gadījumos tad vairs īsti nevar atgūt atpakaļ. Tā kā piedzimušo skaits mums bija pērn mazliet virs 17 tūkstoši, šogad jaundzimušo skaits pirmajā pusgadā ir tikai 8, tas nozīmē, ka uz gadu kopumā tie varētu būt 16. Mirušo skaits parasti bija 28 līdz 30 tūkstoši, ar Covidu tas uzleca vēl pa kādiem 5 tūkstošiem augstāk, bet cerams, ka mazliet zem 30 būs, bet tātad 16 pēc 30. Mirstības pārsvars par dzimstību turpinās būt ļoti augsts, varbūt pat relatīvos skaitos tas ir viens no augstākajiem ne tikai Eiropā, bet droši vien arī pasaulē. Ne pats augstākais, bet viens no augstākajiem.
Jūs ieminējāties par tādu būtisku notikumu ietekmi kā pandēmijas ietekme uz demogrāfiju, bet kā ir savukārt ar Ukrainas kara ietekmi un bēgļu plūsmu, kas arī tātad ir Latvijā, kādas valsts tādai negatīvai demogrāfijai nozīmē bēgļi?
Protams, ka katrai valstī, kurai ir papildus cilvēki, it īpaši vairums no ukraiņiem jau ir vecumā zem vidējā un jauni cilvēki, tātad šis ir neapšaubāmi pozitīvs faktors, jautājums uz cik ilgu laiku šie cilvēki būs, jo mēs taču visi ceram un ticam, ka Ukraina uzvarēs. Ļoti daudz no viņiem ar nepacietību gaida to dienu, kad viņi varēs atgriezties mājās. Jautājums, vai viņiem būs jāgaida pusgads, gads, 5 vai 25 gadi, un no tā tad arī būs atkarīgs, vai paliks varbūt desmitā daļa pavisam uz dzīvi Latvijā, vai trešdaļa, vai varbūt puse, un mazliet vairāk par pusi. Protams, tas ir pienesums, bet mēs katru gadu zaudējam pie 15-20 tūkstošiem šobrīd. Tā kā pieņemot pat, ja paliek vismaz puse, tad tas tikai vienam gadam aizlāpa to caurumu.
Ja runājam mazliet globālāk, arī tādā Eiropas Savienības kontekstā, kādas ir tās mūsu demogrāfijas tendences un dati uz citu dalību valstu fona? Vai šīs problēmas ir vienotas visā reģionā Eiropā, vai tomēr viņas ir izteiktas konkrētām valstīm?
Gan jā, gan nē. Protams, ka Eiropa ir kontinents ar viszemāko dabīgo pieaugumu, ar visaugstāko mirstību, jau ilgstoši. Bet tomēr daudzās, pat vairumā Eiropas Savienības valstīs, šis dabīgais pieaugums nav ar mīnusu zīmi. Tas, kur dzimstība ir tomēr mazliet lielāka, atsevišķās valstīs krietni lielāka.
Kuras tās ir? Varbūt
tās ir, Īrija, Skandināvija, varbūt Benelux valstis, Francija, varbūt es tagad, lai man piedod kādu aizmirsu. Kaut arī kopumā Eiropas Savienībai tur ir vairāki tādi mērītāji, pēc kur mēs varam mērīt. Vidējais jaundzimušo bērnu skaits vienai sievietei Latvijā ir kripatiņa augstāks nekā vidēja Eiropas Savienībā, bet tāpēc, ka mums ir tik ilgstoši šīs demogrāfijas problēmas jau turpat paaudzi jau ilgušas, tad mums ir tik maz šo jauno māmiņu, ka arī radītājs mazliet virs vidējā absolūtos skaitļos tos jaundzimušo vairs nedod pietiekošā skaitā. Un tātad, ja mums vēl pēc 25 gadiem, kad būs šie 16 tūkstoši potenciālie vecāki, tikai, viņiem varētu būt kaut vai 3 bērni, kas Eiropā nekur nav, un tik un tā iedzīvotājs skaits samazināsies. Līdz ar to ir tā ļoti grūti izvilkt vienu rādītāju un pateikt, Latvijā visi kārtībā, vai Latvijā visi bēdi ielai, vai kādā citā valstī ir labāk vai sliktāk. Bet kopumā tomēr mērot nu, vairumā Eiropas valsts nu, tā, stagnē.
Bet tad šeit paturpinot par iemesliem, kas ir demogrāfu sabiedrībā biežāk apspriestiet priekšnosacījumu, lai demogrāfija būtu pozitīva, lai nu, arī kaut vai runājot par Igaunijas piemēru, ka pēc tur tas ir labāk, kādi jūs secināt.
Latvija ir viena no nedaudzām, cik man zināms, vienīgā valsts, kurā vispār ar šo lietu nenodarbojas. Pētniecība tikpat kā neeksistē. Nav kaut kāda nu, zinātniskā centra, kas, teiksim, šo lietu tad...
Bet kāpēc tiktu... tas tā ir? Nav nu, no valsts... zinātnieku puses intereses Nē. Vai nav vienkārši politiskās intereses?
Gribas, nav finansējuma, kas ne tikai šai nozarei, bet visai zinātnē mēs esam pašā apakšā sarakstā. Cik es atceros pēc pēdējiem datiem, tikai 0,7% no IKP ir tātad novirzīti zinātnē, kas ir pa kārtu mazāk kā vidējais. Un tā kā tas jau, šis finansējums atkal ir jau vairāk uz gadu desmitus, tad pēc būtības mums arī, ja rītdien kāds paziņos reku, mums ir atvērts finansējums kaut kādam tur pētniecības institūtam, tad gan izvērī šo cilvēku nav tikpat kā katrs jau kaut kur ir atradis citu vietu, kur strādāt, tu viņu stāv uz citiem nedabūs. Tā kā vispirms mēs politisku lēmumu dēļ neesam pat mēģinājuši noskaidrot tieši Latvijas situāciju un Latvijas, teiksim, šos visus iemeslus. Un lielā mērā tāpēc arī tiem dažiem cilvēkiem, kas mēs mēģinām tur kaut ko interesēties, mums ir jābalstās uz citu valstu pētījumiem, uz citu valstu pieredzēm. Nē, nu nav tā, ka nemaz nekas nav, ir atsevišķi pētījumi, bet tie ir tādi fragmentāri. Nu, tas ir nepietiekoši. Lūk, un turpinot tālāk uz tiem priekšnosacījumiem, ļoti vienkārši valsts politikai ir jānodrošina, lai bērnu skaits ģimenē nesamazinātu tās labklājību. Jeb kādā veidā, kā mēs šo labklājību palīdzam ģimenēm saglabāt, tas vienmēr prasīs naudu. Un to ir diezgan viegli nomērīt, cik liels IKP procents tiek ieguldīts tieši ģimenu atbalstam. Un ja Latvija kādu laiku apakaļ bija vienā no pēdējām vietām, tad mēs esam nu, atrāvušies no apakšas, bet mēs esam kaut kādā apakšējā trešdaļā, nu, kaut kādas 6-7 vietas no apakšas. Ņemot vērā, ka Eiropas Savienībā vidējais tas būtu, ja nemaldos, 2,5% no IKP, tad nu, samērā 0,5% mēs tur nīkuļojam apakšā. Tā kā tas ir viens no galveniem iemesliem, ir jācenšās, ka valsts politika tātad spēj saprast un mērķēti sniegt šo atbalstu ģimenēm, kuras zaudē savu labklājības līmeni bērnu dēļ un nedod Dievs nonāk nabadzības riska zonā. Un tur ir vislielākais risks nonāk gan viena vecāka ģimenēm, vientuļās māmiņas galvenokārt, gan daudz bērnu ģimenēm. Un tagad pamēģiniet jūs dabūt kredītu kaut kur Rīgā vai tās tūmā dzīvoklim. Kamēr ģimenē nav bērnu, ar tiem pašiem ienākumiem liela daļa varēs ļoti labi iegūt šo dzīvokli kredītā. Ģimenēm, kam ir jau divi, nerunāt jau pa trījiem, nu, praktiski tas lielākā daļai paliek neiespējami, kas viņiem būtu bijis iespējami bez bērniem, tad šī būtu valsts nu, intervence palīdzēt šādām ģimenēm tad nemaksāt dārgāk īres tirgu par savu mājokli, kur beigās viņa to naudu dāvina īpašniekam, bet izpirkt pēc gadiem 20, un tas tad ir viņa īpašums. Pie viena tas tad arī ir, zināmā mērā, šis īpašums, nu, tāds kā labvēlīgs enkurs šai ģimenei, neaizpūst viņu pie pirmās bezdarba krīzes kaut kur emigrācijā, bet šis te īpašums palīdzētu viņus arī, nu, savā ziņā noturēt. Un te varētu, mums ir, protams, Altum ļoti labas programmas, bet atzīsimies godīgi, ka tās palīdz turīgākajai daļai no ģimenēm ar bērniem, kuri jau kvalificējās uz šo kredītu. Savukārt, teiksim, tādam vidusmēra latviešu ģimenei, vai varbūt vēl no laukiem kaut kur mazpilsētā, ir tikpat kā nereāli dabūt. Bankas negrib krāmēties ar tādiem maziem kredītiem, kas būtu nopirkt sev trīsistabu dzīvokli Smiltenē vai Aizputē, kas pavisam maza summa salīdzinot ar Rīgu. Un valstī ir jāizdomā veidi, kā viņas var bankas ieinteresēt caur papildus finanšu stimuliem. Nu lūk, tā kā šim te atbalstam jābūt ir visā spektrā, nevis tikai turīgākajiem, kur patiešām ir valstis, kurās ienākot tur otrajam vai trešajam bērnam ģimenes labklājība nemazinās, jo tas tiek dažādos veidos kompensēts, gan caur pieejamu bērnu dārzu, atbalstītu mājokli, dažādos tajos bērnu pabalstos un tā tālāk. Un man vislabāk patika Zviedrijas attiecīgās ministrijas tāds lozungs bija uz sienas, kuru mēs viesojāmies, ka mūsu valsts politikas mērķis ir panākt, lai visas Zviedru ģimenes varētu radīt tik daudz bērnu, cik viņi vēlās, un tad, kad viņi to vēlās. Nu, tas arī varētu būt brīnišķīgs Latvijas labklājības vai ģimenes politikas veids. Bet šeit noteikti jāpiebilst, ka viens no tiem politikas trūkumiem ir, ka mums nav vienas atbildīgās politiskās personas ministra kabinetā.
Tad ņemot šo visu vērā un atkal atkāpjoties tādā lielākā bildē, kas ir kaut kādi biežāk apspriestie scenāriji, ja runājam par Eiropas nākotnī, tieši dzimstības, mirstības attiecībā, kur mēs ejam, un arī attiecīgi jautājums, vai iedzīvotāju skaits var ietekmēt Eiropas Savienības, nu kā politiska ekonomiska veidojuma stabilitāti.
Tas ir diezgan grūts jautājums, un atzīšos, ka galvenokārt tikai Eurostat ir man zināmās šeit, nu, tās vispārīgās Eiropas Savienības un katras atsevišķas dalībvalsts šīs te prognozes. Un šobrīd kaut arī kopējais Eiropas valstu iedzīvotāju skaits no sākuma varbūt mazliet turpinās pieaugt, bet varbūt vairāk imigrācijas dēļ nekā dzimstības pārsvara pār mirstību, bet tas nenovēršami pēc kaut kādas paudzes vai divām arī pasliktināsies un samazināsies. Un tas ir process visā pasaulē. Arī pēc 100 gadiem Āfrikā nebūs šodienas dzimstība ar 4-5 bērniem. Tur viņiem tāpat iestāsies šī demogrāfiskās uzvedības maiņa, kas jau daudzās valstīs tur notiek. Eiropā tas pusmiljards, kas mēs šeit Eiropas Savienības plus mīnus esam, 10% virs vai zem, apmēram tur paliksim arī nākošos 100 gadus. Bet ir valstis, kas tad saglabā šo stabilitāti, vai pat ir valstis, kas ļoti strauji pieaugs, Īrija, Luksemburga, vai mazāk strauji pieaugs, kā Ziemeļvalstis, un ir valstis, kas varbūt mazliet kritīsies tas iedzīvotāju skaits, kā Igaunija, un ir valstis, kas nu bezcerīgi krīt. Latvija ar Bulgāriju, ja nemaldos, ir nu, līderis. Kopumā Eiropas Savienībā, nu, protams, caur iedzīvotāju skaita kritumu mazināsies arī ekonomiskā procentuālā ietekme uz pasauli, ja, un, diemžēl, caur šo ekonomisko ietekmi, patīk mums vai nē, nu, nāks arī politiskā ietekme, nu, domājot par Ķīnu, Indiju, kur jau tagad ir divreiz un vairāk iedzīvotāju skaits, un kaut arī patreiz vēl liekas, ka tās ekonomikas nav vēl spēcīgākas par Eiropas Savienību, bet tas ir tikai laika jautājums, kad viņas kļūs spēcīgākas. Nu, Indija ir demokrātija, Ķīna nav nemaz. Jā, tā kā kopumā globālos tas noteikti ienesīs jaunas uzsvaras un varbūt jaunas draudus vai nestabilitātes. Bet mums Latvijā atkal ir vēl papildus cita problēma. Viens ir viss tas globālais iespaids un tur pretoties būtu mazliet tā kā censties sauli aizsekt vai pretoties pasaules progresam, bet ir kaut kādā veidā jādomā, kā jaunos apstākļos, kas ne tikai šodien, bet pēc paudzes vai vairākām paudzēm būs mums pasaulē, kā tad Latvija saglabās savu latvisko saturu, kādā veidā funkcionēs valoda, kādā veidā tiks saglabāta kultūra, tradīcijas, jeb kas cits, ar ko mēs varbūt esam savādāki kā citi. Un tur patiešām ir tad daudz papildus jautājumu, bet nu, tas ir daudz pētījumu un daudz stundu diskusiju objekts.
Paldies par sarunu.
Lūdzu.